San Adrián viviu nos primeiros séculos do cristianismo, finales do, do terceiro, principio do cuarto, este foi un militar e convertiuse porque foi no tempo de Maximiano, era militar, el presidía como tribunal para condenar a morte a uns mártires, a uns cristianos, vendo a fortaleza con que confesaban a súa fé e a tranquilidade que tiñen ante a morte inminente, el convertiuse, fixo un pouco como a San Pablo, de perseguidor da Iglesia, convertiuse en cristiano e tamén o acusaron de ser cristiano e condenaron a morte. Se doi moito neste camiño de fortaleza na fe a súa muller que era Santa Natalia. Temos unha imaxen dela aquí na, na Capilla da Piña. E a xente ven con moita, moita devoción, eh? Ahora está isto abarrotado e aquí temos misa desde as 8 da mañán hasta unha, que a solemne cada hora, e despois pola tarde desde as 5 hasta as 9, as 9 a última misa. E a xente vai a ver, non se acumula así moita xente aquí na cada misa, porque ao estar a misa marchan. Entonces, unha a xente que vai a ver, vai a ver, vai a ver, pero hai a xente a montón. Eu digo que pois podemos calcular tranquilamente 3.000 persoas que veñen a esta a este santuario.